Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Asim Hassan dan ini Awani Borneo. Berikut tajuk utama untuk anda malam ini. Kerajaan dalam proses bawa balik Dewi Farisha dan dua anak. Hajiji terima kunjungan MB Selangor. Tahun Naga diharap bawa sinar lebih cerah buat rakyat dan negara. Perkembangan usaha membawa pulang wanita Sarawak yang terkandas di Filipina sejak 2019. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dengan kerjasama Pejabat Timbalan Perdana Menteri kini menunggu kemaskini kos penalti dan pengurusan untuk membawa balik Dewi Farisha Fazliman dan dua anak kecilnya. Usaha membawa balik Dewi turut melibatkan implikasi undang-undang yang perlu diteliti sebelum Dewi kembali ke tanah air.
Menterinya Datuk Seri Nancy Sukri maklumkan pihaknya akan mengendalikan bayaran penalti tinggal lebih masa melebihi tempoh kebenaran di negara itu selain membantu proses permohonan pembaharuan pasportnya.
Yang sekarang ini cuma nak menunggu kos dari segi sebab dia overstay. Dia pergi sana dia overstay, maka kos dia, penalti dia perlu dikira. Dan setakat hari ini saya belum terima, saya belum cek lagi. Biasanya pegawai Datuk TPM kita, memang kami bekerjasama sentiasa memberi mengemaskini saya. They update me because it was informed through me, jadi kami kerjasama dalam hal ini. Dan all the details itu telah dilakukan dan sehingga banyak yang telah dibantulah. Cuma dari segi nak membawa balik kerana ada dari segi undang-undang lain, dari segi overstay cost, macam mana nak mengendalikannya, itu part itu saja perlu dikendalikan kita. Kita nak kemaskini.
Awani Borneo sebelum ini menyiarkan rayuan Ibu Dewi Cheryl Balisi Cabrera yang berasal dari Kuching agar kerajaan campur tangan membantu Dewi serta dua cucunya pulang ke Sarawak setelah terkandas di Manila sejak tahun 2019. Ia susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP ketika kemuncak pandemik COVID-19 yang merencatkan hasrat mereka pulang ke Sarawak selepas berkunjung ke Filipina untuk melawat ahli keluarga yang sakit. Lebih memilukan, Dewi, ibu tunggal berusia 25 tahun itu hanya sebatang kara, terpaksa membesarkan dua anak perempuannya masing-masing berusia 3 tahun dan 10 bulan di dalam bilik sempit di Italia St. Muzon Teater Rizal, kira-kira 1 jam perjalanan dari bandar Manila.
Hakim Mahkamah Stesen Klang Syafira Mohamad Said dilantik sebagai Presiden Tribunal Anti-Gangguan Seksual oleh Jabatan Peguam Negara. Manakala Timbalan Pendawaraya Mohamad Nasruddin Mohamad pula dilantik sebagai Timbalan Presiden. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata, 10 ahli panel turut dilantik termasuk wakil dari Sabah dan Sarawak bagi memudahkan pengendalian kes di kedua-dua negeri Borneo itu.
Jelas Nancy, proses proceeding case bagi sistem pengadilan alternatif ini bagaimanapun belum dapat dilaksanakan kerana undang-undang ini masih belum diwarta sepenuhnya.
Sebenarnya dia belum mula tu. Because so far, walaupun they have already started operation, they have to upgrade dia punya skill lah dari segi because ada undang-undang yang belum lagi boleh digunakan, belum digazet. Tetapi I must say that tribunal ini hanya satu pilihan, is an alternative. Sebab sebelum ini mereka boleh mengambil tindakan sebagai kes jenayah, Sexual Offences Act dari segi jenayah. Dan ini adalah quasi civil case. Jadi mereka boleh, ini adalah memberi peluang kepada mereka untuk menuntut apa yang mereka rasa seharusnya ganti rugi kepada mereka yang telah dikenakan gangguan seksual ini.
Tribunal Anti Gangguan Seksual ditubuhkan susulan penguatkuasaan Akta Anti Gangguan Seksual 2022. Akta tersebut memberi peruntukan bagi suatu hak tebus rugi kepada sesiapa yang diganggu secara seksual pada masa sama meningkatkan kesedaran demi membanteras kesalahan berkenaan.
Datuk Seri Anwar Ibrahim mengingatkan rakyat agar tidak culas membayar cukai kerana beliau sendiri tidak terlepas daripada membayar cukai kepada kerajaan. Perdana Menteri mengambil contoh cukai minyak zaitun berjumlah RM500 yang dikenakan Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM kepadanya.
Menurut Perdana Menteri, minyak itu dihadiahkan rakannya dari negara Arab sejak beberapa tahun lepas tidak pernah dikenakan cukai sebelum ini ketika beliau masih ketua pembangkang.
Kastam Kelang kenakan cukai RM500 kepada saya. Saya kata, saya bukan meniaga. Tapi saya tidak mahu rayu. Saya nak bagi ini contoh. Kalau Perdana Menteri pun terpaksa bayar cukai, rakyat lain jangan menipu. Itu beda. Kalau orang lain, oh dia Perdana Menteri, dia rasa dia hebat. Beli barang-barang ratus-ratus juta, tak mahu bayar cukai. Saya minyak zaitun untuk makan sendiri dan keluarga dikenakan cukai dan saya bayar kerana saya ingin contoh baik supaya rakyat boleh belajar.
Beliau berkata demikian ketika berucap semasa majlis sambutan Hari Kastam Sedunia ke-42 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya di Putrajaya pada Selasa.
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN mengingatkan kumpulan peniaga untuk tidak ambil kesempatan dengan melakukan unsur-unsur pecatutan dan menaikkan harga barangan pada kadar melampau susulan penguatkuasaan kadar baru tarif air bulan depan. Menterinya Dato' Armizan Mohamad Ali berkata, ini berikutan pelarasan yang dilaksanakan kerajaan itu hanya melibatkan tarif air dan bukan merangkumi barangan jualan perniagaan.
Kita akan melihat sebab keputusan untuk menaikkan air itu adalah keputusan bersama yang juga melibatkan kerajaan negeri melalui Majlis Air Negara. Dan kita meneliti dan akan menerima membuka untuk sebarang aduan sekiranya terdapat unsur-unsur pencatutan dilakukan. Kita harap tidak sebab dia melibatkan air bukanlah secara langsung harga barangan.
Tambahnya, sebarang aduan mengenai pencatutan akan dilakukan mengikut Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 dan pihaknya tidak teragak-agak untuk mengambil tindakan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Majlis Pelancaran Jualan Ihsan Rahmah Tahun Melawat Melaka 2024 bersama Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Abdul Rauf Yusof di sebuah pasar raya di Masjid Tanah Melaka pada Selasa. Pada 17 Januari lalu, Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN mengumumkan tarif baru air bagi kategori domestik di Semenanjung dan wilayah Persekutuan Labuan akan dikuatkuasakan bermula 1 Februari ini membabitkan kenaikan purata sebanyak 22 sen bagi setiap meter padu.
Kementerian Pengangkutan MOT beri jaminan cadangan menaik taraf pemegang lesen motosikal kelas B2 kepada B secara automatik tidak akan dilakukan secara kelulusan menyeluruh atau blanket approval. Menterinya Anthony Lok berkata pihaknya sedang meneliti pelbagai mekanisme terbaik sebelum perkara itu dimuktamadkan. Beliau berkata demikian sebagai mengulas kenyataan Persatuan Institut Memandu Malaysia yang mahu cadangan itu diteliti lebih lanjut kerana memberi implikasi kepada sistem keselamatan jalan raya.
We take that into consideration, but I think the major, I mean I can understand the major concern of IM is that there will be potential loss of revenue for IM. But of course, I have mentioned there are certain safeguard in place. If ever we consider that, it will not be a blanket approval. It has to be of a lot of conditions, a lot of syarat, in terms of age limit, in terms of numbers of years that they have hold a license. And probably one or two more other. We have yet to finalize it.
Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Haji Jinor menerima kunjungan hormat daripada Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari. Kunjungan berlangsung di pejabatnya di Menara Kinabalu pada Selasa. Amiruddin mengetuai rombongan Kerajaan Negeri Selangor seramai 160 orang terdiri Exco Kerajaan Negeri, Ketua Jabatan, GLC dan Pegawai Daerah. Hadir sama Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah, Datuk Seri Safar Untung, Setiausaha Tetap Kementerian Kewangan Negeri Sabah, Datuk Muhammad Sofian Alfian Nair dan Timbalan Peguam Besar Negeri 2. Suzu Maidah Hussein. Rombongan Amiruddin terdiri daripada Ketua Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor, Datuk Haris Kasim, Penasihat Undang-Undang Negeri Selangor, Datuk Salin Soib dan Pegawai Kewangan Negeri, Datuk Dr. Ahmad Fazli Tajuddin. Amiruddin mengadakan lawatan kerja 4 hari ke Sabah bermula 21 Januari 2024. Beliau juga menghadiri program jelajah mahasiswa #KitaSelangor di Pusat Islam Universiti Malaysia Sabah UMS pada Selasa. Tinggal 2 minggu lagi tibanya Tahun Naga. Masyarakat Tionghoa di Malaysia sudah mula sibuk melakukan persiapan. Tidak ketinggalan di Miri. Tinjauan di sekitar bandar minyak itu mendapati kebanyakan kawasan tokong telah dibersihkan dan dihiasi dengan tanglung pelbagai warna. Cukup untuk membangkitkan semangat sambutan tahun yang akan dipenuhi semangat kekuatan, kesihatan serta membawa nasib baik itu.
Antara yang tidak menang tangan membuat persiapan, Chong Zemoy, seorang petugas tokong Persatuan Daoism Lian Hua San San Ching. Dia dan rakan setugas sudah melakukan persiapan awal bagi menyambut ketibaan Naga Keramat serta kehadiran sekitar lebih 1,000 pengunjung ke tokong berkenaan nanti.
Kita akan menyiapkan tahun 30. 5月11点的时候，我们会点龙香，为信众点龙香、点莲花柱等等，还会送经。在过年期间，都会有香客来这边祈福拜拜。我们在初八也会有做拜太岁，在通常是。 正月十五的时候，天官赐福，我们会在庙里举办祈福法会。
Tambahnya lagi, tokong-tokong kebiasaannya akan menyediakan colok dalam kuantiti yang banyak, sekitar 3,000 ke 5,000 batang pada musim perayaan. Menurut Chong lagi, nanas serta limau bali amat sinonim dengan budaya masyarakat Cina ketika sambutan Tahun Baru Cina. Bagi Yi Mi Siu, seperti tahun-tahun sebelum ini, persiapan kali ini juga sederhana. Apa yang penting, rasa kesyukuran kerana diberi peluang meraihkan tahun baru setelah bertarung dengan penyakit kanser yang hampir meragut nyawanya tahun lalu.
Actually, this year my hope is nothing, only for my health. Because I just complete my cancer treatment by last year in July. Then nothing to hope. Only my health is good. Every person is good and peace. That's all.
Pesara Romi Moy pula berharap agar Tahun Naga ini akan mengubah Sarawak serta Malaysia menjadi lebih dinamik serta progresif. Dia juga berharap agar kerajaan terus prihatin tentang nasib golongan pesara dan warga emas sepertinya.
希望2024年政府能照顾多照顾那个年纪大的人，因为很多退休的人已经没有说收入了，还有家里的孩子也不能给太多钱了，所以多说是不够啊，先多吧，希望政府能够照顾一下啦，多帮助我们这些青年子弟们。
Selain bergembira bersama sanak saudara dan rakan taulan, Tahun Naga juga diharap membawa lebih kesejahteraan, kesihatan, keselamatan, kejayaan kepada semua.
Jualan Agro Madani diteruskan lagi tahun ini di Sarawak dalam misi membantu meringankan beban rakyat. Program jualan yang memberikan penjimatan sebanyak 10 hingga 30% itu merupakan usaha berterusan kerajaan menerusi Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM serta beberapa agensi lain yang terlibat.
Pelbagai produk dan jualan dapat dinikmati orang ramai di bawah harga pasaran meliputi produk segar, barang kawalan, produk keperluan asas terpilih dan promosi Kombo Madani. Melalui pelaksanaan jualan Agro Madani ini, KPKM memberi keyakinan bahawa jaminan bekalan makanan utama sentiasa berada pada tahap yang terbaik. Siri jualan Agro Madani akan diteruskan di beberapa lokasi terpilih di Sarawak yang telah bermula sejak 13 Januari. Oleh itu, jangan lepaskan peluang untuk mendapatkan barangan harian dengan tawaran harga yang rendah di samping membantu peniaga tempatan. Pencapaian jualan Agro Madani pada tahun lepas berakhir 31 Disember 2023 telah mencatatkan nilai jualan RM5.059 juta ringgit setelah diadakan di 353 lokasi di seluruh bahagian di negeri Sarawak dengan melibatkan 7,889 usahawan.
Sekian Awani Borneo, saya Asim Hassan, salam hormat.